мы чакаем нашых гледачоў і ў тэатральнай зале, і ўласна на галоўнай пляцоўцы нашага фестываля ва ўнутраным двары палаца Радзівілаў. На вялікай сцэне будзе паказана канцэртна-сцэнічная версія оперы Набука Джузэпэ Вердзі. Некалькі гадоў не гучала музыка гэтай цудоўнай оперы ў нашым тэатры, і вось мы абвяшчаем прэм'еру. Гэта будзе канцэртна-сцэнічнае выкананне, яно безумоўна будзе крыху абмежавана, але мы ведаем рэжысёра Галіну Галкоўскую як вельмі вынаходлівага рэжысёра, і я ўпэўнена, што гэта будзе яшчэ адно цікавае прачытанне знакамітай оперы.